ดีต้อนรับเข้าสู่ FOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของบทความที่ต่อเนื่องนะคะมา3วันแล้วนะคะจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่10เมษายน2020ชื่อบทความว่า What Comes Next นะคะโดยในหนังสือของปี2009ที่ชื่อ A Paradise Built in Hell นะปี2009นะของคุณโซนิตก็เคยใช้กรณีศึกษานะของมหันตภัยนะรวมถึงเคสกรณีของแผ่นดินไหวนะเม็กซิโกซิตี้ปี1985นะคะแล้วก็ปี2001นะที่เกิดจากพายุเฮอริเคนแคทรีนาเนี่ยในหนังสือเขาบอกงี้ค่ะว่าในช่วงเวลาของภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาที่สิ่งเลวร้ายเนี่ยมันแย่หนักกว่าเก่านะคะหรือแม้แต่คนเราเนี่ยก็กลัวนะคะสงสัยนะคะแล้วก็อาจจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นในเวลาภาวะฉุกเฉินเช่นนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันที่คนเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยหรือการมันดูเลวร้ายขนาดเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอก็ยังมองเห็นนะคะว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยคนเราอย่างน้อยบางกลุ่มเนี่ยก็มีการแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะได้เห็นความมีความสุขนะคะในขณะที่คุณอาจจะสูญเสียแล้วก็เจ็บปวดก็ตามนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าหนังสือเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องการเฉลิมฉลองมาให้แก่มหันตภัยนะคะแต่ให้แบบใส่ใจมองให้เห็นนะคะว่ามันมีโอกาสนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยทิ้งชีวิตที่เคยใช้มาในเก่าก่อนในแบบก่อนๆนั่นเองอะค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มีเกิดเหตุการณ์ผลภัยอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณต้องทำในการแก้ปัญหานะหรือในเชิงเยียวยาเนี่ยก็คือการที่คุณต้องนำผู้คนเหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของปัญหานะที่จะต้องได้รับการจัดการนะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะในการแก้ปัญหานะคือถ้าเกิดไม่ได้นำคนเหล่านี้ที่ไม่ได้นำผู้คนเข้ามาอยู่ในการสมการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะในหนังสือของปี2007นะคะชื่อ The Shock Doctrine นะคะโดยนักเขียนชาวแคนาเดียนนะคะก็คุณนาโอมิคลายแฟกมีหนังสือเขาเล่มหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Climate Change นะคะเขาก็ได้พูดถึงนะคะว่าการเมืองของเกี่ยวกับวิธีการนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยเขาบอกว่ามันมีเฟรมเวิร์คอยู่หรือว่าในมุมมองของคุณคลายมันมีดิเซเตอร์อยู่2เรียกว่ามหันตภัยหรือว่าเรียกว่าหายนะเนี่ยอยู่2แบบนะคะคือหายนะแบบแรกเขาบอกว่ามันเป็นเช่นพวกแผ่นดินไหวพายุนะคะความขัดแย้งของกองทัพนะคะเศรษฐกิจต่างๆนะคะมีปัญหานะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นดิเซเตอร์หรือว่าหายนะแบบที่1แต่หายนะแบบที่2คือสิ่งเลวร้ายนะคะที่ผู้คนที่มีอำนาจเนี่ยใช้และก่อให้เกิดหายนะที่2ตามมานะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อค่ะโดยเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยไอ้ดิซาสเตอร์ไอ้เรียกว่าหายนะที่1เนี่ยมันบางครั้งเกิดขึ้นจากคนเหล่านี้ด้วยนะคือเรียกว่าเพราะว่าหายนะที่2เนี่ยมันเกิดจากคนที่มีอำนาจทำอะไรสักอย่างใช่ไหมทำให้มันเกิดหายนะขึ้นไปอีกดังนั้นเพื่อให้โอกาสที่ทำให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้สามารถเข้ามาแก้ปัญหาได้เนี่ยเป็นหายนะที่สองเนี่ยคุณเขาบางครั้งเขาเนี่ยเป็นคนสร้างหายนะที่หนึ่งแต่ต้นด้วยซ้ำนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็บอกงี้นะคะว่าทั้งหนังสือสองเล่มที่เล่าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Paradise in Hell นะคะ Built in Hell นะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของคุณนาโอมิคลายนะคะเรื่อง Shock Doctrine เนี่ยทั้งสองเล่มนี้ต่างพูดถึงนะคะทางเลือกค่ะทางเลือกที่ผู้คนเนี่ยตัดสินใจนะที่จะใช้นะคะโดยเขาก็พูดถึงนะคะว่าโดยหนังสือสองเล่มเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการเรียนรู้นะคะจากวิกฤตการณ์แล้วก็เป็นการสร้างอนาคตแบบใหม่นั่นเองอะค่ะในปี2008นะคะก็มีการพูดถึงนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่อง financial crisis ต่างๆเนี่ย เขามีการมองถึงนะคะว่าในการที่คุณจะแก้ปัญหาอย่างคริสต์เหล่านี้มันใช้เวลาหลักปีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้ในหลักรายสัปดาห์เนี่ยมันเป็นยังไงคือความเร็วในการทำงานมันทำได้แค่ไหนนะคะเขาบอกแล้วลองให้คิดดูสิว่าถ้าเกิดรัฐบาลสามารถใช้เวลาแค่รายสัปดาห์เนี่ยในการแก้ปัญหาขนาดนี้เนี่ยคุณจะแก้ปัญหาอะไรได้อีกไหมถ้าเกิดคุณใช้วิธีเดียวกันในการดำเนินงานนะคะในการเปรียบเทียบนะคะวิกฤตการณ์ด้าน financial เนี่ยด้านการเงินเนี่ยกับที่อาจจะซับซ้อนมันเกิดอะไรขึ้นทั้งสับพรามทั้งอะไรต่างๆนี่นะฝ่ายก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะอันนี้คือเข้าใจยากแต่ถ้าเกิดพูดถึงโควิดไวรัสเนี่ยทุกคนก็เข้าใจมันคือโรคระบาดนะมันง่ายในการทำความเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไวรัสเนี่ยมันไม่เลือกหน้าคือมันนักการเมืองก็ติดเชื้อถูกไหมคะคนร่ำรวยก็ติดเชื้อนะคะแต่ในเรื่องแล้วก็และที่สำคัญนะเพื่อนของคุณเนี่ยหรือว่าญาติเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อเหมือนกันด้วยนะคะมันเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ย all in it together นะคะคือคำว่า in it together เนี่ยมันคือการพูดถึงว่าความแตกต่างระหว่าง financial crisis แล้วก็กับไวรัสที่ให้เห็นได้ง่ายนะคะเพราะ financial crisis เนี่ยอาจจะกระทบแค่บางกลุ่มนิดนึงยังจำกัดวงแต่ไวรัสเนี่ยมันไม่จำกัดวงนะคะถึงแม้ว่าเราก็จะเข้าใจกันดีนะคะว่าคำว่า in it together เนี่ยทุกคนมีโอกาสติดไวรัสได้เหมือนกันหมดแต่คนที่จนกว่าจะหนักกว่าคนที่มีฐานะนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะหากมองแบบนี้เนี่ยคนที่มองโลกในแง่ดีก็เชื่อนะคะว่ามันมีความหวังอยู่นะที่ว่าเราจะได้เริ่มที่จะเห็นโลกแบบแตกต่างไปคือเริ่มมองโลกแตกต่างไปนั่นเองอะค่ะตอนนี้นะคะเราอาจจะสามารถมองปัญหานี้ได้เป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนแบ่งปันร่วมกันแบ่งปันความยากลำบากร่วมกันนะคะแล้วก็สังคมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มากกว่าการที่คนปัจเจกบุคคลเนี่ยต่างแข่งขันต่อสู้แย่งชิงความมั่งคั่งนะคะหรือตำแหน่งงานต่างๆเนี่ยแค่นั้นไม่ใช่อีกแล้วนะคะจริงตอนนี้คนเริ่มมองอะไรเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าจะให้กลับความสั้นเขาบอกว่าเราสามารถเข้าใจได้นะคะว่าเรียกว่าตรรกะของตลาดเนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นปัจจัยเดียวนะที่เรียกว่าครอบงำนะคะพื้นที่อื่นๆน่ะคือการใช้กลไกตลาดเนี่ยมันสมควรนะมันดีแล้วมันควรจะใช้นะแต่ไม่ใช่ใช้ในกัดทุกแบบทุกพื้นที่อ่ะยกอย่างเช่นคุณไม่ควรจะใช้กับมนุษย์อ่ะหรือคุณไม่ควรใช้กับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะก็เรียกว่าผู้คนเนี่ยทางคุณคลายก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าผู้คนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถเชื่อมโยงต่อจุดลากเส้นต่อจุดได้ดีขึ้นนะคะมันจะเป็นที่ผู้คนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ถึงจะสามารถมองเห็นภาพนั้นได้นะคะสำหรับคนที่อายุประมาณนึงนะคะสำหรับคนที่อายุเหมือนช่วงวัยกลางคนเนี่ยดังนั้นประสบการณ์ที่เขาได้เจอกับทุนนิยมเนี่ยเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ทุนนิยมพอมาเจอเป็นทุนนิยมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่คนกลุ่มนั้นเนี่ยจะมองว่าทุนนิยมเนี่ยคือเป็นวิกฤตการณ์ของชีวิตเขานะคะในขณะที่พวกฝ้ายเนี่ยก็เกิดมาก็อยู่ในทุนนิยมแล้วอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตอะไรเราก็เกิดมาก็เห็นแบบนั้นแล้วนั่นเองอะค่ะดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คนเราเนี่ยเริ่มมองเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเป็นวิกฤตการณ์เนี่ยเขาจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงนะคะพอถึงจุดนี้เนี่ยบทความนี้พูดถึงนะคะว่างั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เราเจอวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัสถูกไหมคะแต่มันมีวิกฤตการณ์นึงที่มันเหมือนอยู่เป็นแบ็คกราวด์อยู่เป็นพื้นหลังในชีวิตเรามานานมากแล้วนะคะตั้งแต่เด็กเรียกว่าเจน Y เจน X เนี่ยมันก็เกิดมากับวิกฤตการณ์นี้แต่เราแค่รู้สึกว่ามันเป็นแค่ฉากหลังที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรนั่นคือวิกฤตการณ์โลกร้อนนั่นเองค่ะวิกฤตการณ์ด้านสภาวะด้านสภาพภูมิอากาศนั่นเองค่ะคือเขาก็บอกนะคะว่าถ้าเกิด2008เนี่ยเป็นหายนะนะคะที่ทางอนาโอมิคลายเนี่ยแล้วก็คนที่คิดใกล้เคียงกันเนี่ยอยากจะหลีกเลี่ยงไม่อยากให้มันเกิดซ้ำเนี่ย climate change เนี่ย เป็นหายนะที่ใหญ่กว่าและกำลังมานะคะคือตอนนี้เขารู้อยู่แล้วนะคะว่ามันอยู่ที่นี่แล้วนะเพียงแต่ว่าคนเราจะมีกี่คนที่มองเห็นว่ามันมาถึงแล้วนั่นเองค่ะถึงแม้ค่ะเขาพูดถึงต่อมานะคะว่าทางคุณนาโอมิคลายเนี่ยตั้งแต่เขาเขียนหนังสือนะคะก็ได้พยายามที่จะแบบแก้ปัญหานะเรียกร้องให้คนมาให้คนเนี่ยใส่ใจเรื่อง climate change มากขึ้นนะคะคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณจะต้องการให้มองว่ามันเป็นความเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะอย่างนึงเนี่ยคุณต้องเรียกว่าคุณต้องต่อสู้กับพวกแบบกลุ่มพลังงานนะคะแล้วก็กลุ่มล็อบบี้ของพวกรัฐบาลต่างๆนั่นคือความยากมากของ climate change นะคะถึงแม้ว่านะโควิด19เนี่ยเขาบอกนะว่ามันเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลกนะที่ใหญ่ที่สุดนะคะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเอาโควิด19มาเทียบกับ climate change เนี่ยมันเทียบกันได้ในแง่ของระยะเวลาเลยค่ะเพราะโควิด19เนี่ยอยู่อย่างมากเลยอ่ะ3ปีไฟชื่อว่า3ปีนะคะ3ปีที่แบบว่าอาการหนักๆเนี่ยที่แบบอาจจะต้องอยู่ในภาวะล็อกดาวน์อะไรเงี้ยเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยน่าจะ3ปีนี้หนักๆเลยแต่ climate change มันอยู่เราเป็น10ปีแน่นอนค่ะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างโควิด19กับ climate change แต่ในขณะเดียวกันนะปัญหา2 อย่างนี้มันมีความเหมือนกันด้วยนะคะมันเหมือนกันด้วยนะคะความเหมือนอย่างแรกเขาบอกว่าทั้ง2ปัญหาเนี่ยต้องการการร่วมมือกันระดับโลกแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนต้องการความร่วมระดับโลกมากๆเพราะว่ามันคือการกระจายตัวทั่วโลกนะคะแล้วก็ไม่เลือกหน้าเลือกชนวรรณะด้วยนะคะอย่างที่2นะคะทั้ง2ปัญหาเนี่ยทั้ง2วิกฤตเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะถ้าคุณต้องการจะลดทอนความประมาณในอนาคตเดี๋ยวคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคุณตั้งแต่วันนี้นะคะ3นะคะปัญหาทั้งคู่เนี่ยได้รับการเรียกว่าคาดการพยากรณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนจากนักวิทยาศาสตร์นะคะอย่างที่เฟย์บอกว่าใน Risk Report เนี่ยมันมีคำว่าแพนเดมิกหรือโรคระบาดเกิดขึ้นอยู่แล้วมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็ Climate Change ก็อยู่ด้วยเช่นกันค่ะเรียกทั้ง2ตัวนี้มันมีการมันอยู่ในงานวิจัยอยู่รายงานประจำปีในหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าความเหมือนกันอย่างนึงคือว่ามันได้รับการละเลยจากรัฐบาลเพราะรัฐบาลเนี่ยมันจะมองเห็นมองดูแต่เรื่องการเติบโตในไตรมาสถัดไปนะคะแต่ไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เลยนะคะและสิ่งที่เหมือนกันอันดับที่5ก็คือการที่บอกว่าทั้ง2อันเนี่ยถ้าทำให้แก้มันเป็นระบบเนี่ยคุณต้องการการ take action การลงมือทำของภาครัฐนะคะของภาครัฐสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าเป็นการมองผลประโยชน์ของในเชิงของมนุษยนิยมมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มากขึ้นสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องการเติบโตทางการเงินหรือเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะคือคุณมาการ์เร็ตคลายซาโลมอนเนี่ยก็เป็นนักจิตวิทยานะที่ก็เป็นคนผลักดันอยู่ในกลุ่มชื่อว่า The Climate Mobilization นะคะเขาบอกว่าครั้งกลุ่มเนี่ยได้พยายามเวลาหลายปีแล้วนะในการพาผู้คนเนี่ยออกจากโหมดปกติไปสู่โหมดฉุกเฉินนะคะเขาพยายามหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเมื่อใดก็ตามที่คนเราเปลี่ยนจากโหมดปกติเป็นโหมดภาวะฉุกเฉินเนี่ยพวกเขาจะยอมรับนะคะว่ามันมีความอันตรายอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะปลอดภัยเนี่ยคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำได้เพื่อลดทอนนะเพื่อแก้ปัญหานั้นนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นด้วยตาตัวเองนะในช่วงเกิดโควิด-19 นะคะว่าวิธีการในการแก้ปัญหาโควิด-19 เนี่ยมันเร็วมากมันรวดเร็วมากๆนะคะคุณสามารถทำอะไรได้หลายอย่างในระยะเวลาแค่วัน2วันแทนที่จะเป็นเดือน2เดือนนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นความท้าทายตอนนี้คือการที่ทำอย่างไรให้ผู้คนเนี่ยอยู่ในโหมดฉุกเฉินแบบนี้ต่อเรื่อง climate change คืออยากให้คนตื่นตระหนกตื่นเรียกว่าตระหนักรู้นะเรื่องของปัญหาของ climate change ให้เหมือนกับที่ตรักเรื่องปัญหาโควิดนั่นเองค่ะคือเราเนี่ยไม่สามารถกลับไปใช้วิธีแบบ back to normal แล้วนะเพราะตอนนี้สิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ปกติแล้วนะคะ สิ่งสำคัญต่อมานะคะก็คือเรื่องว่าผลกระทบของ climate change นะคะกับโควิด -19 นะคะคือความยากที่ทำให้คนรู้สึกถึงที่ทำให้คนอยู่ในภาวะฉุกเฉินอยู่ในหมวดฉุกเฉินของด้าน climate change มันยากเพราะว่าผู้คนเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกนะคะว่าคนว่าพวกเขาเองนะหรือแม้แต่คนที่พวกเขาได้รักเนี่ยจะตายเพราะวิกฤตใครวิกฤตเรื่องสภาวะอากาศหรือ climate crisis ในเดือนนี้คือไม่มีใครคิดหรอกนะคะว่าเราจะตายเพราะโลกร้อนในเดือนนี้คือในไทยอาจจะแบบอ่ะร้อนมากแต่ว่าก็ไม่ใช่อะไรที่เราคิดว่ามันจะตายเพราะความร้อนถูกไหมคะซึ่งมันต่างจากโควิดอะเพราะโควิดทีคุณอาจจะตายทุกเมื่ออะไรเงี้ยในเดือนนี้อะไรเงี้ยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงกว่านั่นเองนะคะคือจนกว่าที่เราจะยอมรับนะคะว่าเราอยู่ในภาวะฉุกเฉินด้านclimateแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเห็นหรือเรารู้สึกอย่างนั้นได้ในภาพใหญ่ก็คือว่าทุกๆวันเนี่ยมันต้องมีข่าวนะคะที่อัปเดตนะคะว่าประเทศไหนบ้างนะคะที่ลดอิมิชันได้เร็วที่สุดนะคะประเทศไหนบ้างนะคะที่ผู้คนเนี่ยออกมาแบบประท้วงนะคะจนออกมาแบบประท้วงออกมาแบบนำเสนอนะว่าประเทศของเราเนี่ยมีนโยบายในการสู้โลกร้อนที่ดีที่สุดที่ทำงานได้สุดอันนี้คือมันควรเป็นข่าวทุกวันเหมือนอย่างที่โควิด -19 ที่เรามีทุกวันนะคะว่าวันนี้คนติดเชื้อกี่คนวันนี้ลดลงกี่คนเป็นยังไงบ้างใครอยู่โรงพยาบาลบ้างเรื่อง climate change ต้องออกข่าวแบบนั้นเช่นกันออกข่าวว่าแต่ละประเทศเนี่ยวันนี้ประเทศเราลด GHG แก๊สได้เท่าไหร่อย่างนั้นนะคะตรงนี้นะคะสิ่งที่ฝ้ายเคยพูดไปหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้ในหลายพอดแคสต์นั่นคือเรื่องว่าผลกระทบของโควิด -19 เนี่ยที่มีต่อโลกร้อนนะคะคือเราสิ่งที่เราเห็นแน่ชัดคือว่าเมื่อไวรัสเนี่ยมันระบาดปุ๊บกิจกรรมทางอุตสาหกรรมมันลดลงการเดินทางมันลดลงนะคะดังนั้นมลพิษทางอากาศเนี่ยมันก็ลดลงนะคะเขาบอกว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยสแตนฟอร์ดนะคะมหาลัยสแตนฟอร์ดนะคะก็คือนักวิทยาศาสตร์นะคะคุณมาแชลเบิร์กเนี่ยก็ได้ใช้ข้อมูลมลพิษนะคะจากประเทศจากเมืองหัวเมืองสี่เมืองของประเทศจีนนะคะในการวัดความเปลี่ยนแปลงนะคะของ PM 2.5 ที่คนไทยเราก็รู้จักกันดีนะคะเขาพบนะคะว่าในประเทศจีนแห่งเดียวเลยนะคะมลพิษตรงนี้ลดลงนะคะตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสนะคะซึ่งการที่มลพิษลดลงเนี่ยตั้งแต่เริ่มการระบาดของไวรัสเขาบอกว่าตัวเลขของมลพิษลดลงเนี่ยช่วยรักษาชีวิตของเด็กกว่า 1,400 คนนะคะที่อายุต่ำกว่า5ขวบนะคะแล้วก็ยังช่วยชีวิตคนชรานะคะที่อายุเยอะกว่า70คนนะคะอีก 51,700 คนคือเรียกได้ว่าคนประมาณเกือบ 55,000 คนได้รับการช่วยเหลือค่ะและในขณะเดียวกันนะคะในช่วงนี้ระวังระบาดเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่าผู้คนเนี่ยก็ได้มีการแบ่งปันนะคะความมีน้ำใจแบ่งปันความดีนะคะเราได้เห็นทะเลกลับมาสวยงามสัตว์ป่ากลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางหายนะคะแต่เราก็ได้เห็นความสุขความสงบบ้างในช่วงนั้นนะคะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราหลายๆคนเนี่ยเริ่มมองหาว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะบทความนี้เขาพูดถึงเรื่องในเรื่องของการที่เรามองเห็นสัญญาณบวกนะคะหรือแม้แต่มีความหวังนะคะกับอนาคตที่จะตามมานะคะเขาก็พูดนะคะว่าทางสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าหลังจากที่เรามีหายนะที่1 นะคะตามที่เฟรมเวิร์คของคุณนาโอมิคลายเนี่ยคือบอกมีหายนะที่1หายนะที่1ตอนนี้คือโควิด -19 นะคะหายนะที่2ที่ตามมาก็คือการที่หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มยกเลิกนะคะมาตรการในการปกป้องสิ่งแวดล้อมคือยกเลิกนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากทางภาคอุตสาหกรรมพลังงานได้ล็อบบี้รัฐบาลมาอย่างเป็นเวลายาวนานนะคะทาง US นะคะ Environmental นะคะ Protection Agency เนี่ยได้ออกมาประกาศนะคะว่าเนื่องจากว่าโรคระบาดเนี่ยมันกระทบต่อภาคแรงงานนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะ ไม่ลงโทษนะคะหากบริษัทใดๆก็ตามเนี่ยมีการปล่อยมลพิษนะคะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะจะไม่ได้รับการลงโทษนะถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่ามลพิษที่คุณปล่อยออกมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับโรคระบาดคือถ้าโรคระบาดทำให้คุณปล่อยมลพิษมากขึ้นเนี่ยอันนี้โอเคคุณทำได้นะยกอย่างเช่นเขาบอกว่าหรือแม้แต่ว่าทางรัฐบาลจีนนะคะทางด้านรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เริ่มแบบเวฟนะคะคือไม่ไปตรวจสอบไม่ไปประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือแม้แต่หรือกระทั่งนะคะกลุ่มเรียกว่าที่ได้รับการแบบเหมือนสนับสนุนจากกลุ่มภาคพลาสติกนะคะก็ได้แบบมีการออกโฆษณานะคะบอกว่าซิงเกิลยูสพลาสติกเนี่ยมันเรียกว่าไวรัสจะอยู่บนซิงเกิลยูสพลาสติกได้น้อยกว่าได้นานกว่าได้แบบได้ไม่นานเท่าเสื้อผ้านะหรือว่ากระเป๋าที่ใช้ซ้ำคือเรียกว่าพยายามจะเชิญชวนให้ใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกแทนที่จะใช้ถุงผ้านะคะเพราะว่าถุงผ้าอาจจะมีไวรัสติดมาได้นานกว่านั่นเองค่ะตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากปี2008ก็คือว่าในปีนั้นเนี่ยในปี2008เนี่ยวิกฤตการ2008เนี่ยเราก็เห็นนะคะว่าอีมิชันหรือว่ามลพิษมันลดลงเหมือนกันเหมือนตอนนี้เลยลดลงเหมือนกันเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยใน2008มันลดลงเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็รีบาวคือกลับมาหนักกว่าเก่าในปี2010แล้วก็2011นั่นเองอะค่ะตอนนี้นะคุณซาลามอนเขาก็บอกนะคะว่าบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากวิกฤตการโคโรนาไวรัสเนี่ยก็คือว่าพลังในการแบ่งปันหรือว่าการมีอารมณ์แบบเดียวกันอารมณ์ร่วมกันนะคะในวิธีการนี้นั่นเองค่ะซึ่งมันก่อให้เกิดนะคะการกระทำที่มันช่วยลดการระบาดของโรคโควิด-19นั่นเองค่ะเธอก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเธอไม่ได้พูดถึงเรื่องการแพทย์อย่างเดียวนะคะเธอไม่ได้พูดถึงแค่ผู้คนให้คำแนะนำในเรื่องของการแพทย์แต่เธอพูดถึงเรื่องการที่ผู้คนเนี่ยเริ่มถามคนอื่นนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณกลัวไหมฉันก็กลัวนะฉันอยากให้คุณแบบสบายดีนะฉันอยากให้เราเนี่ยสบายดีนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องการสำหรับเรื่องโลกร้อนเช่นกันนะคะเราควรจะเรียนรู้ที่จะกลัวร่วมกันนะคะเราควรจะตกลงกันนะคะว่าอะไรที่เรากลัวนะคะแล้วเมื่อนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกร่วมกันได้แบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อนั้นรัฐบาลจะเริ่มที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างนะคะมันเป็นการดีนะคะที่เราเนี่ยได้เข้ามาสู่โหมดฉุกเฉินนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะคะมันเป็นการดีนะคะเพราะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการลงมือทำเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้กับ climate change เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะน่ากลัวกว่านี้เยอะอะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เชื่อได้ว่าโลกของเราเนี่ยกำลังรู้สึกแปลกรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันแปลกแต่ไม่ใช่เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าเราทุกคนใครคนใดหนึ่งของเราเนี่ยคนเรารู้จักเนี่ยอาจจะป่วยได้ทุกเมื่อนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะติดเวลาแล้วแต่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะคะมันไม่ได้แปลกแค่เพราะเหตุผลนั้นนะมันแปลกเพราะว่าในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นนะคะความจริงข้อหนึ่งค่ะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆสิ่งที่ยากมากๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะในทุกๆนาทีในนาทีไหนก็ได้นะคะอันนี้ค่ะเป็นความจริงที่เรียบง่ายอย่างหนึ่งเลยนะคะที่บางครั้งเราก็ลืมมันไปซะอย่างนั้นนะคะตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องจำไว้คือว่าเราไม่ได้กำลังดูทีวีอยู่นะเราไม่ได้กำลังดูหนังนะแต่เรากำลังเขียนสคริปต์หนังสิ่งที่ภาพอยู่นั้นขึ้นมาด้วยกันนะคะแล้วก็จะต้องอยู่กับมันไปจนถึงตอนที่มันจบลงนั่นเองค่ะก็โลกนี้มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแต่ละคนเนี่ยได้พยายามเปลี่ยนพยายาม ใช้วิกฤตเนี้ยให้เห็นนะคะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหรือเปล่าแล้วก็ปัญหาแท้จริงเนี่ยมันมีอยู่มานานแล้วนะแล้วจะมีอยู่ต่อไปถ้าเราไม่พยายามแก้ในวันนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ